Tervetuloa Verba Volant podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Ja tänään kerron oman tarinani kielenoppijana. Haastattelijani vierailee kuulijoiden vanha tuttu, ranskan kielen määräaikainen yliopiston lehtori Johanna Isoseli. Kiitos kun tulit mukaan.
Kiitos Eeva-Liisa, tosi kiva päästä haastattelemaan sinua ja kuulemaan sun tarinan. Eli aloitetaan vähän Eeva-Liisan taustalla, eli minkälainen kielitaito sulla itsellä on, että mitä kaikkia kieliä osaat ja missä ja miten olet oppinut niitä ja paljonko käytät nykyään kieliä?
Joo, tässä on monta mielenkiintoista näkökulmaa heti, eli mitä kieliä mä olen opiskellut ja mitä mä oikeasti osaan, se on jo kaksi aivan eri asiaa. Mä tein listan, jotta en unohtaisi mitään, ja pikkasen yllätyin itsekin, kun mä huomasin, että mä olen istunut 12 eri kielen oppitunneilla.
Vau.
Mukaan lukien suomi, joka on mun äidinkieli ja isän kieli myös. Ehkä ensimmäinen vieraskieli, johon mä tutustuin ala-asteella kolmannella luokalla, oli ruotsi. Siihen maailman aikaa vielä muistaakseni meidän luokka meni aika lailla puoliksi, puolet aloitti ruotsin, puolet englannin. No, siihen aikaan ei ollut vielä mitään A2-kieliä valitettavasti, joten seuraava kieli tuli sitten 7-luokalla ja se oli englanti. Ja siitä eteenpäin sitten vauhti alkoi hälyttävästi kiihtyä. 8-luokalla mä otin valinnaiskieleksi saksan ja luin sitä 2 vuotta. No sitten lukiossa mä aloitin ranskan ja koska mä olin typerä, niin mä otin myös pitkän matematiikan ja tuli tulokseen, että jonkun on lähdettävä ja saksa jäi pois ja sitten mä olen todella katunut. Ja no lukiossa luin siis 3 vuotta ranskaa ja sen lisäksi mä olen opiskellut ranskaa nyt tai ylläpitänyt sitä taitoa nyt aikuisena käymällä iltakursseilla keskusteluryhmässä ihan. Sitten lukiosta, jos jatketaan näin suoraviivaisesti eteenpäin, niin menin suoraan lukemaan ranskaa ja pohjoismaisia kieliä tässä järjestyksessä, mutta sitten mä aika pian huomasin kuitenkin, että vaikka mä todella tykkään ranskasta edelleenkin todella paljon, niin kuitenkin mulla alkoi tulla se, että ruotsin kieli niin kun on kuitenkin se läheisempi. Mulla on niin, no ruotsin kielestä voisi tietysti sanoa sen, että sen lisäksi, että mä olen lukenut pisimmän mahdollisen oppimäärän ruotsin kielessä niin, ja opiskellut sitä sitten pääaineena sekä maisterin että tohtorin tutkinnoissa, niin olen myös naimisissa suomenruotsalaisen miehen kanssa, eli noin puolet ajasta me puhutaan keskenämme ruotsia, noin puolet ajasta suomea, meillä on vähän tämmöinen tandem-menetelmä käytössä.
Kuulostaa hauska.
Niin. Tosiaan voin nyt jo sanoa, että eihän ruotsi mun äidinkieli ole, mutta ei se ole myöskään vieraskieli.
Aivan.
Niin jotain tästä mä aloin aavistaa jo ensimmäisenä syksynä yliopistossa ja tulin sitten siihen tulokseen, että kyllä tämä niin pohjoismaiset kielet on mun kotini noin ammatillisessa mielessä. Ja sitten mä jatkoin ranskaa sivuaineena. Ja pohjoismaisissa kielissä yksi aivan mahtava juttu on myöskin se, että ei tarvitse perehtyä vain siihen rakkaaseen ruotsiin, vaan saa myöskin muita kieliä kaupan päälle. Eli toisena vuonna yliopistossa mä sitten kävin Norjan ja Tanskan ne opintoihin kuuluvat alkeiskurssit. Niillä tosin aavistuksen pettymys oli se, että kurssien tavoitteena ei ollut lainkaan oppia puhumaan näitä kieliä tai kirjoittamaan niitä, vaan tarkoitus oli tosiaan vaan ymmärtää. Mutta tietenkin siinähän se pettymys sitten laimeni nopeasti, kun huomasi, miten nopeasti todella niin kuin ymmärsi vaativiakin tekstejä molemmilla kielillä. Ja norjaksi myöskin vaativaa puhetta ymmärsi. Että Tanskassa se puheen ymmärtäminen on aina vähän eri asia. Mä just äskettäin näin yhden tutkimuksen, jossa oli tutkittu ruotsalaisten ja tanskalaisten kykyä ymmärtää toistensa kieliä. Ja siinä oli tutkittu sekä kirjoitettua kieltä että puhuttua kieltä. Ja kävi ilmi, että molempien kielten puhujat ymmärtää sitä toista kieltä, tanskalaiset ruotsia ja ruotsalaiset tanskaa, kirjoitettuna yli 85%, mikä riittää jo aika hyvin nyt minkä tahansa tekstin lukemiseen.
Yeah.
Ja tanskalaiset ymmärsi puhutusta ruotsista 75% ja ruotsalaisten puhutusta tanskasta noin 60%, että ne jutut tanskalaisten epäselvästä puheesta ei ole millään lailla tuulesta temmattu ja niille on ihan peruste. No sitten näiden kielten jälkeen sitten edelleen ilmeisesti ruokahalu kasvoi, vaan syödessä mä kävin kielikeskuksella Italian alkeiskurssin ja jatkokurssin parin vuoden aikana ja nykyään sitten jatkan Italian opiskelua Duolingossa, joka olen huomannut, että se on varsin koukuttava formaatti.
Sitä monet käyttää, se on aika suosittu nykyään.
Se on tosi hauska.
Joo.
Pelillisyys ja sen verran nyt retostelen tässä, että mä yhdellä viikolla voitin Duolingon timanttiliigan.
No niin.
Sen jälkeen mun motivaatio, ei nyt sano, että se olisi hävinnyt Italiaa kohtaan, mutta se on vähän notkahtanut, että mä en enää pyri sinne kärkeen, että mä yritän vaan pysyä timanttiliigassa. Timanttiliigaan kerran pääsin, niin sieltä pois tulla. Ja koska mä luin tosiaan ranskaa sivuaineena ja mua kiinnosti myös se Italia, niin sitten kun ranskan opiskelijoille suositeltiin Latinan alkeiskurssilla käymistä, niin tietysti sinne piti sitten päästä ja se oli tosi hauska kurssi. Mua on historia myöskin aina kiinnostanut ja latinaa ei voi opettaa ilman vahvaa yhtä historiaan, niin sitä se mielessä menin kurssille ja kurssin opettaja oli aivan mahtava. Hän oli oikein sellainen kuivakan humoristinen turkulainen vanhempi naisprofessori. Mä tykkäsin siitä myöskin todella paljon. Hän oli äärettömän hauska ja mä en usko, että hän tajusi itse ollenkaan, miten hauska hän oli. Ja siellähän latinan alkeiskurssilla oppii kaikkia tällaisia tärkeitä fraaseja, kuten soles ne manibus ambulare, eli onko teillä tapana kävellä käsillänne?
Okei, varsin hyödyllinen.
On erittäin. Siis me luettiin tarina tällaisesta poliitikon urasta haaveilleesta miekkosesta, joka oli ennen jotain senaatti. Ilmeisesti Roomassakin oli pidetty jonkinlaisia vaaleja. Hän siis tapasi kansaa agoralla ja kätteli heitä ja keskusteli. Ja sitten paikalle sattui joku maamies, jolla oli hyvin karkeat kourut. Ja hän sitten murjasi siinä, että onko teillä tapana kävellä käsillänne. Hän ei päässyt senaattiin. Oli kyllä todella huono läppä.
Aivan.
No sitten latinasta mä tosiaan kävin vaan alkeet. Valitettavasti mulla ei ollut aikaa enempään. Sitten alko painaa gradu päälle ja niin edelleen. Niin mä olisin halunnut jatkaa, mutta nyt mä olen aloittanut Duolingossa pikkasen myöskin latinaa katsomaan. Ja nyt mä olen lopultakin oppinut, miten kysytään kuinka voit. Ja miten sanoit, että kyllä ja ei latinaksi. Niitä ei oppinut yliopiston alkeiskurssilla.
Aivan.
Hyvin kielioppipainotteisia, mikä sekin sopii mulle oikein hyvin.
Joo.
Sitten romaanisista kielistä mä vielä ihan uteliaisuudesta kävin kesäyliopistolla siinä maisteriopintojen loppuvaiheessa Portugalin alkeiskurssin. Mä ajattelin, koska Portugali on ehkä huonommin tunnettu kieli kuitenkin kuin muut romaaniset kielet, no ehkä romanian kieltä lukuun ottamatta. Ja toiseksi sitä kurssia piti yksi mun opiskelukaveri, joka oli mennyt naimisiin brasilialaisen miehen kanssa. He piti sen kurssin yhdessä, niin mä halusin ihan senkin takia nähdä, että miten kahden opettajan kurssi toimii. Se oli aivan mahtava. Siis oli suomenkielinen opettaja, jolla oli kielitieteellinen koulutus ja hyvin niin kuin erinomainen niin kuin tuntemus kieliopista ja näistä tämmöisistä kielen muotoseikoista. Ja sitten oli tämmöinen hauska ja iloinen syntyperäinen puhuja, joka jutteli meille portugalia niin hitaasti, että sitä tosiaan pystyi ymmärtämään. Se oli hieno kokemus.
Ja aikamoinen kombo, joo.
Wow. Harmi, ettei useammin ole kahta opettajaa kurssilla. No, rahastan kai se kiinni on.
Niin, näinpä.
Mutta se olisi kyllä, se toimi.
Ihan varmasti.
Olen ymmärtänyt, että he ovat senkin jälkeen todella paljon tehneet tällaisia kursseja. Sitten aikanaan mä aloitin jatko-opinnot ja jatko-opintoihin piti suorittaa tietty määrä opintopisteitä myöskin itse tutkielman lisäksi. Niin, ja sitten onnistuin ylipuhumaan oppiaineen siihen, että mä sain suorittaa osan näistä opinnoista pohjoismaisilla kesäkursseilla. Eli mä olen ollut Färsaarilla ja Islannissa kielten alkeiskursseilla. Mutta no, ihania kiehtovia kieliä molemmat, mutta niistä mulle ei valitettavasti jäänyt minkäänlaista käytännön taitoa.
All right. Kyllä, nyt ymmärrämme, että miksi Eeva-Liisa haluaa pitää tämmöistä monikielisyyttä koskevaa podcastia, että löytyy valtava arsenaali erilaisia kieliä. No, onko tämä kiinnostus kieleen tullut sinulle jotenkin niinku lapsuudesta jo? Mitäs kieltä teillä kotona puhuttiin, tai oliko sinulla yhteyksiä monikielisiin kavereihin? Onko tämä kaikki kiinnostus
ei minkäänlaisia. Se on... Kiinnostus on varmaan tullut lapsuudesta, mutta mä en ollenkaan osaa sanoa, mistä se on tullut. Ehkä mä olen syntynyt vaan sen kanssa. Joo. Piuhat eri tavalla kytkettynä kuin useimmat muut lapset siellä, missä mä kasvoin.
Joo.
Mun vanhemmat tosiaan, he eivät ole käyneet juurikaan kouluja. He on tosiaan aina kannustaneet mua opiskelemaan, mutta toisaalta he on sitten myöskin sanonut, että tilannehan on valitettavasti se, että he ei pysty mua paljon koulunkäynnissä auttamaan, vaikka haluaa.
Aivan, aivan.
Siinä on siis tällainen niin kuin, ikävä juttu.
Joo.
Ja mun on hyvin vaikea edelleen sulattaa, että sit mun isällä olisi ollut potentiaalia vaikka mihin. Mutta hänen vanhempansa silloin 50-luvulla eivät nähneet niin kuin, mitään syytä kannustaa häntä opiskelemaan. Ja no he nyt ei varakkaita olleet, mutta mun isä oli heidän ainoa lapsi, että ei se nyt mahdotonta olisi ollut ainoan pojan päästäminen oppikouluun. Niin. Mutta heidän mielestä se nyt vaan ei ollut niin tärkeää.
Joo, se aika oli jotenkin niin toinen. Että tämä ei ole kyllä niin kuin ainoa tarina. Että
niin. Ja mun äidin tarina taas on sellainen, että siinäkin on tämmöinen ikävä olosuhteiden uhrina olopuoli. Hän on kasvanut Lapissa.
Joo.
Siellä olisi pitänyt muuttaa pois kotoa päästäkseen oppikouluun, jos olisi halunnut mennä oppikouluun, ja hän ei kokenut 11-vuotiaana olemassa valmis siihen.
Minkä ymmärtää, kyllä.
Eikä kenenkään 11-vuotiaan pitäisi olla valmis sellaiseen.
Ei. Ei.
Välimatkat ja alkeelliset kulkupelit. Niin...
Joo. Ei ne mahdollisuudet ollut samanlaiset silloin. Että kyllä nyt on niin kuin enempi sitä koulutuksen tasa-arvoa, mitä
kyllä, oli silloin. Joo, niin mainittakoon se vielä, mun isä siis kasvoi Turussa, että hänellä ei olisi välimatkat ollut mikään ongelma.
Joo.
Ja siis kun mä ajattelen mun isän persoonaa, niin mä luulen, että hänellä olisi kyllä, siis hän on jostain oppinut ruotsia ja englantia jonkin verran, että sen verran, että hän ymmärtää ruotsia aika hyvin. Ja kun me muutaman kerran mun lapsuudessa käytiin ulkomaan matkoilla, niin ihan hän osti meille ruokaa englanniksi.
Joo.
Siitäkin voi päätellä, että hän ilman mitään oppia kuitenkin pysty siihen, niin mä uskon, että hänellä olisi ollut mahdollisuuksia vaikka mihin. Ja sitten hän on luonteeltaan sellainen vielä, hänellä on hirveän hyvä muisti ja hän on todella tarkka ja huolellinen, mutta toisaalta sitten taas sillä tavalla rento, että hän olisi varmaan ollut tarkka ja huolellinen oppitunneilla, mutta sitten kun hän olisi tavannut kielen puhujia, niin sitten hän olisi vaan antanut mennä.
Aivan.
Ja mun äiti on ehkä enemmän sen luonteinen sitten, että voi sentään, että jos mä tein väärin, niin mitä kaikki sanoo ja mitä.
Joo.
No, äiti olisi ehkä voinut olla hyvä oppimaan latinaa, koska sitä ei tarvitse koskaan puhua.
Löytyy kieli niin kuin jokaiselle, mutta oliko heillä sitten niin kuin tämmöinen hyvä asenne kuitenkin siihen, että sä olit niin kiinnostunut näistä
vierasta? Joo, kyllä.
Alussa, että sä osaat ja opit.
Kyllä, joo. Ja mun isä aina painotti sitä, että Suomi on kaksikielinen maa ja sen takia ruotsia on osattava ja piste.
Aivan.
Täällä oli hyvin semmoinen, oikeastaan niin kuin niissä piireissä, missä hän sitten on joutunut elämään, niin se myönteisyys ruotsin kieltä kohtaan ei ole mikään itsestäänselvyys.
Aivan, aivan.
Sitten tietenkin, sitten mun vanhempien siinä lähiystäväpiirissä tai tuttavapiirissä sitten, niin myöskin oltiin huomattavasti vähemmän koulutusmyönteisiä sitten, että usein niin kuin silleen, ja yleensä silleen kätevästi, että kun mun vanhemmat ei ollut paikalla, niin mä sain sitten lapsena ettei enää niin kuin piikkejä siitä, että mä olen tuommoinen kympin tyttö. Kympin tyttöhän on ilmeisesti joidenkin mielestä maailman halveksuttavin otus. Ja niin kuin yksi niin kuin kommentti, mitä mä muistan ihan erityisellä, no sanotaan vaikka suoraan katteruudella, on se, että ei sun kanssa voi puhua mistään, kun sä luet niin paljon.
Okei, aika moista.
Siis kun... mua ei kiinnostanut kuunnella juoruja ihmisesti, että mä en ollenkaan tunne, kuinka joku on taas lihonnut ja joku sitä ja joku tätä. Näin äkkiä laskettuna maailmassa on kuitenkin niin kuin noin 100 miljoonaa mielenkiintoista keskustelua, joita voi puhua kaikkien kanssa, eikä niin kuin tarvitse olla yliopistotutkintoa mistään, niin miksi ei voinut puhua niistä?
Siinä voi olla jotain kateutta tai että se on jotenkin ongelma toiselle, jos toisen koulutus että itseltä puuttuu. Että siinä voi olla aika kompleksisia psykologisia
olla,
juttuja taustalla.
Ja sitten kun mä olen syntynyt vuonna 80, niin silloin kun mä olin lapsi, niin eihän lapsipsykologiasta esimerkiksi mitään tiedetty. Että siihen aikaan niin kun aikuisen tarve purkaa pahaa mieltään, mihin sattuu niin kun 6 pistettä ja lapsen oikeus olla rauhassa 0 pistettä.
Kyllä. Aika oli toinen. Mutta mitä muistaa sulla on koulusta? Oliko sulla kivaa siellä opiskella kieliä ja oliko se helppoa sulle jo koulusta asti oppia niitä
Joo,
kieliä?
Oli kyllä. Se on, no oikeastaan jos mä tästä kasvuympäristöstä niin vielä jatkaisin hetken. Siis se on sanottava, että niin, mulla on yksi täti, joka on ruotsin ja venäjän opettaja, oli lukiossa. Nyt hän on jäänyt jo eläkkeelle. Muutama vuosi sitten. Ja sitten mulla on yksi eno, joka on lääkäri, niin ikään nykyään eläkkeellä. Ja hän teki pitkän uran Afrikassa. Kyllä, hän on juuri se, jota mä haastattelin ennen joulua. Hän on Harjula. Niin sillä lailla mulla oli kyllä lapsena mallia ihmisistä, jotka puhui monia kieliä. Ja heitä mä arvostin suuresti ja arvostan edelleen. Ja mä jossain vaiheessa mietin pienenä, että mä haluan myös opetella venäjää niin kuin mun tätini, koska mä häntä ihailin aivan erityisesti.
Joo.
Hän on nainen, niin hänen oli jotenkin kaikkein helpoin samastua. Mutta se on nyt sitten jäänyt ja se on tietysti harmi, että ei ole kunnon polyglotti, ellei tiedä jotain slaavilaisista kielistä edes jotain.
Niinpä.
Se on jotenkin sitä ei ollut tarjolla ja mä en tullut ajatelleeksi, että voisi mennä johonkin muuhun lukioon esimerkiksi. Ja toisaalta mä olen erittäin tyytyväinen siihen, että mä olen lukea ranskaa lukioon. No, ehkä mulla on aikaa vielä joskus sitä venäjääkin katsoa.
Kyllä.
Joo, niin sitten siitä niitä koulumuistoja. Niin, joo, kyllä mä tykkäsin kielistä ihan jo koulussa, tosin se sen ajan kielten opetus nyt ei ollut kovin kummasta, ja ehkä olen miettinyt jälkeenpäin, että mä en varmaan, jos mut olisi kysytty, silloin kun mut kysyttiin, että mikä on mun lempiaine koulussa, niin mä en koskaan kuitenkaan sanonut kieliä ala-asteella enkä yläasteella, että se jotenkin, no en mä tiedä, oliko se kieli, kun se kuitenkin tuntui niin helpolta, niin siihen ei niin kuin syntynyt semmoista tunnesidettä. Ja ehkä oli vähän myöskin sellainen, että no kun ei niin kuin ollut lähipiirissä kovin paljon malleja ihmisistä, jotka niin kuin käyttäisi kieltä paljon elämässä. No tietenkin täti, joka opetti niitä työkseen, totta kai hän käytti. Niin kuin, ei oikein missään vaiheessa, ainakaan peruskoulussa ei tullut ilmi, että mihin niitä kieliä, niin kuin, mitä iloa niistä on käytännössä. Että mä nyt opiskelin niitä, koska mä olin kiltti tyttö ja koska mä tykkäsin opiskella ihan mitä vaan.
Joo, se on aika niin kuin luokkahuone keskeistä ollut varsinkin silloin. Ehkä ylipäänsä nyt on helpompi pitää niitä yhteyksiä vaikka netin kautta, että hankitaan vaikka jotain koululuokkaa kaveriksi jostakin toisesta maasta ja muuta. Mulla on
ja matkustellaan paljon enemmän.
Joo. Että sitä vuorovaikutusta jotenkin niin kuin syntyy. Millainen kielenoppija sä Eeva-Liisa itse olet, että oletko sä tämmöinen analyyttinen, että sä analysoit kielten rakennetta?
Erittäin.
Vai? Joo, no niin, se tuli siinä.
Joo, ja musta oli hauskaa, kun mä tosiaan mun enoa haastattelin ennen joulua, ja hän sanoi, tai se ei tullut siihen nauhoitukseen, mutta hän sanoi, että hän erityisesti nautti, kun hän muutti Etiopiaan tekemään töitä, ja hän sai sillä semmoisen oikein insinöörityyppisen, niin kuin hän sanoi, kielen rakenteesta innostuneen opettajan. Heillä synkkasi niin hyvin, että hän todella nautti Amharan opinnoista vielä enemmän kuin muista.
Joo.
Se, mulla tuli itsellekin siitä sellainen olo, että ajaa, että tuoltako se tulee.
Joo.
Mä olen siis, no kun itse asiassa taidettiin vähän puhua siitä silloin, kun sä olit mun vieraana. Että kun mä tulin suoraan lukiosta yliopiston ja aloin lukea ranskaa, niin mä osasin kieliopin todella hyvin, koska meidän opettaja painotti sitä. Oli myös aivan ihana siellä. Niin kun, siellä lukiossa musta tuntui ekan kerran ranskan tunneilla, että mä sain olla ihan rauhassa tämmöinen kielioppifriikki.
Ihanaa, joo.
Ja sitten tuli aikamoinen kylmä suihku, kun sitten huomasi ranskan oppiaineessa, että mun dio, että tähän pitäisi osata puhua mielellään niin. Paljon ja nopeasti. Ja siihen mä en ihan vielä ollut, mun aivot ei ollut siihen vielä ihan kypsynyt. Siinä on myöskin haittaa, että on niin kuin, niin, kiintynyt kielen muotoseikkoihin, mutta no, mullahan on ollut tapana sanoa, että niin kuin kielioppi on kielen luuranko. Sanat on lihakset ja kummallakaan ei yksinään tee mitään, mutta kun ne yhdistää, niin sitten voi kyllä liikkua hyvinkin nopeasti.
Se on hirveän hyvin sanottu. No mitä sä näitä kieliä oot oppinut? 12 on siellä takataskussa jollain lailla. Luetko sä enempi vai kuuntelet, kommunikoit vai onko se analyysi?
No, se on se analyysi ja lukeminen, koska
joo.
Kirjallista materiaalia on kaikkein helpoin löytää.
Joo.
Että mä olen aika arka puhumaan kieliä kuitenkin, että ihan joudun potkaisemaan itseni liikkeelle. En nyt en pohjoismaisissa kielissä enää, koska mä olen niin uponnut niihin niin syvälle.
Joo.
Esimerkiksi, ja no, kun mä vapaaehtoisesti käyn ranskan kurssilla, kun nyt näyttää siltä, että mä en työkseni tule koskaan ranskaan, mikä on tavallaan harmi, niin ja kuitenkin aika paljon olen Ranskassa matkustellut ja ranskankielisissä maissa, niin oikeastaan mun on aika helppo ruveta puhumaan ranskaa nykyään, mutta esimerkiksi Englannissa mä joudun kyllä potkaisemaan itseni liikkeelle aina. Se on jotenkin, siihen varmaan vaikuttaa se myöskin, jos koulumuistoista vielä jatketaan, että kun vähän en ole, niin kun, siis mä olen aina ollut semmoinen lapsi, tai olin lapsena, että luin mieluummin, kun esimerkiksi katsoin televisiota, niin mä en tosiaan osannut englantia juuri yhtään silloin, kun yläasteella alkoi. Ja en nyt sano nimiä, jotta kukaan ei loukkaannut, mutta meidän yläasteen englanninopettaja ei ollut ollenkaan hyvä.
Yeah.
Hän oli vähän semmoinen, että, no, että hän katsotte telkaria kaiket päivät, että kyllähän te tämän jo osaatte. Ei hän niin kuin, silleen mitään sitten opettanut varsinaisesti. Ja sitten mä olin siellä silleen vähän, että well, I don't.
Yeah.
Ja sitten mä ajattelin, kun lukioon mentiin, että no ehkä niin kuin, ehkä nyt sitten saa kunnon opetusta, no lukion opettajat oli sitten mieltä, että tehdään peruskouluksi ja saanut niin hyvän pohjan. Opettamalla opettaneet. Niin sen takia se mun varmuus englannin kielessä on niin kuin monta askelmaa alempana kuin vaikka Ranskassa.
Joo. Mutta toi voi olla niin kuin lohduttavaa just monelle kuulijalle, kun säkin on tämmöinen niin kuin kielitaitoinen ja kielitaidon niin kuin puolesta puhuja, että et sullakin on joskus niitä haasteita ja niinku vaikeuksia, niin mä luulen, että se on tosi lohdullista niinku kuulla.
Toivottavasti, ja siis kyllähän mä englantia käytän, niin mä kirjoitan aika paljon. Ja, no kirjoittaminen ei ole ongelma, koska se menee aina tarkastajan kautta, ne mun kirjoittamat. Ja täytyy sanoa, että aina vaan vähemmän niissä on kommentteja, että kyllä näköjään, kyllä mä englantia olen siis oppinut. Ja se taito kai edelleen kehittyy niin kuin muissakin kielissä, mutta
kyllä,
se luottamus ei koskaan. No itse asiassa semmoinen, no tämä luottamus nyt kun tuli puheeksi, niin jos vielä palataan siihen, että satuin kuulemaan silloin, kun, vähän ennen kuin se ruotsin opetus sitten alkoi kolmannella luokalla. Mun isän äiti sanoi mun äidille, että voi voi, mitähän siitäkin tulee, kun ei meidän suussa kukaan koskaan mitään kieltä oppinut.
Okei,
joo. No, mun isän suvussa ei ollut saanut mahdollisuutta oppia kieliä.
Niin, se on tämä juuri.
Kaksi eri asiaa.
Kyllä, todella.
Tuota, mamma vainaa ei yleensä muutenkaan antanut faktojen häiritä mielipiteen muodostustaan.
Joo. Toi on niin haitallista tavallaan, että jos ei niin kuin anneta niitä mahdollisuuksia, tehdään niin kuin vaan näitä päätelmiä.
Siis voisihan sitä sanoa, että tyhmä lapsi, kun menee isoäitinsä puheet uskomaan, mutta ei 9-vuotias, ei hän alastamaan.
Ei tietenkään.
Mulla on usein ollut sellainen tunne, että joo, että kyllä mä nyt niin kuin tämän vielä ymmärsin, mutta miten seuraava? Ja mitäs jos näin? Että niin kuin mulla tulee helposti niin kuin mieleen, että ehkä, niin kuin, tai siis semmoinen, että ehkä niin kuin, no on äärettömän vaikea päästä eroon siitä ajattelusta, että ehkä mä olen päässyt tuurilla näin pitkälle loppuun. Vaikka järki sanoisi, että noit pakko olla muutenkin kuin tuuria.
Kyllä se vaikuttaa se, että minkälaisessa tavallaan asenneilmapiirissä me kaikki ollaan niin kuin kasvettu, koska ne tulee niin pienenä silloin, kun ei vielä itse kykene problematisoimaan ja kyseenalaistamaan niin kuin mitään. Että ne on aika niin kuin vahvoja.
Kyllä.
Et sä oot ollut kanssa niin kuin vahva, kun sä oot lähtenyt sitä omaa tietä kohti tässä koko ajan.
Olen kompuroinut polulla, mutta
Joo.
Kaatuminen ei haittaa niin kauan, kun pystyy nousemaan ylös.
Nimenomaan, juuri näin. No mites tutkimusten mukaan kielteoppijoita on kahta päätyyppiä, jotka oppii suoraan kielioppisäännöstä ja niitä, jotka mieluummin itse johtavat sen säännön materiaalista, kielellistä materiaalista, niin kumpas ryhmää sä oot tässä?
No mä varmaan synnynnäisesti kuulun siihen porukkaan, joka oppii suoraan säännöstä, mutta mä olen kyllä opetellut myöskin etsimään niitä sääntöjä ihan autenttisesta kieliaineksesta, ja mä olen oppinut nauttimaan siitä myös, että se on hauskaa, kun alkaa niin kuin semmoinen melkein matemaattinen tai kemiallinen kaava muodostua niin kuin siihen tekstin taakse tavallaan.
Että omia tapoja ehkä kannattaa vähän haastaa, sanoisiksi.
Joo. Niin. Joo, kyllä. Ja no sit tietenkin siis se on ollut mun suuri haaste muistaa aina, kun mä itse olen opettanut kieliä, että no ehkä vähemmän nyt, kun mä olen opettanut yliopistossa.
Mm.
Silloin kun opetin muualla, niin muistaa aina se, että tosiaan kaikkien pää ei toimi niin kuin mulla.
Joo.
Se on myöskin joku, että pitää niin kuin muistaa se, että koska no musta tuntuu, että mulla on jotkut opettajat, ei ole sitä itse tajunneet.
Joo.
Oppijoita on erilaisia. Nyt sitten yliopistossa on sikäli helpompaa, että voi luottaa enemmän siihen, että opiskelijoilla on kyky oppia suoraan säännöt.
Joo, joo.
Mutta kyllä me silti tietysti, kun analyysiharjoituksia tehdään, niin siellä se säännön etsiminen kieliaineksesta on se juttu.
Joo, siis toi on ihan tärkeää. Itse muistan, että olisin kuullut semmoinen kuin 10%, jos puhutaan ihan niin kuin koululaisista, että jotka ei pysty sitä.
Joo, mä en ole varma. Musta tuntuu, että mä olisin kuullut, että 10% pystyy oppimaan säännöstä.
Ai se oli niin päin. Okei.
Okay. Tai no kuitenkin harvemmat kuin ne, jotka ei pysty.
Joo. Mutta siis sanotaanko näin, että oppijat on erilaisia, niin kuin ollaan nähty tästäkin, tai
kyllä,
tästäkin
joo.
Jaksosta, että opettajien on, niin kuin, ei pitäisi olettaa liikoja ylipäänsä mitään. No mitkä on sun keinot, kun sä oot monissa elämänvaiheissa opiskellut kieltä ja opiskelet edelleen, ja Duolingo tuli jo esille, mutta mitkä on sun parhaat keinot?
No ne on, kyllä ne aika lailla sitä kielioppia myöskin kiertää, voisi sanoa, että on joo. Hirveän kiva vertailla kieliä keskenään, niin mä mun miehellekin aina välillä sanon, että hei kato, huomaat sä, että tästä niin kuin, tämä, niin kuin, että kun Ruotsissa sanotaan näin, niin sitten Norjassa sanotaan johdonmukaisesti näin, että sehän on yksi niin kuin, tapa lyödä lukkoon se, että kielet on sukua keskenään, että on tämmöinen systemaattinen ero, joka toistuu kaikessa, ja onneksi hän on niistä ainakin kohtuullisen kiinnostunut. Ja tosiaan kielten vertailu on hauskaa ja sanojen merkityksen päättely kontekstista on hauskaa. Mä harrastan sitä jonkin verran myöskin, kun käännän. Tietenkin tarkistan sanakirjasta aina lopuksi, mutta se on keino. Eli keino oppia lisää. Ja kaikenlainen muistinpanojen riipustelu on mulle ominaista. Ja nykyään sitten uskallaan kysyä myöskin neuvoa syntyperäisiltä, se on tietysti kaikkein paras, koska syntyperäinenhän kyllä yleensä tietää. Vaikka he itse sanoivat, että niin en mä tiedä, onko tämä oikein.
Niin.
Ja sitten voi vaan sanoa, että kuule, että se on sun äidinkieli, että kyllä se on oikein.
Niin.
Aivan. Olet kuullut näin sanottavan, niin aivan varmasti se on ainakin ymmärrettävää kieltä.
Kuinka monessa kielessä sä pystyt tällä hetkellä pitämään sun kielitaitoa niin kuin yllä? Sulla on näitä paljon ja...
No se on, no samanaikaisesti ihan nyt ei
silleen
voi kauhean monta. Se riippuu niin kuin, no tos, ruotsia nyt, niin kuin mä olen tässä monta kertaa sanonut, no ruotsi on alkanut niin kuin elää tavallaan mun pään sisällä omaa elämänsä. Ja mä en silleen enää ajattele, että mä ylläpidän ruotsia, että mä elän sillä.
Mm.
Ja englanti nyt pysyy pitämättäkin sattuneesta syystä, kun sitä kaikkia kuulee ja näkee. No, Norjassa ja Tanskassa mulla on se, että mä olen saanut kääntää kummastakin kielestä romaaneja suomeen, niin se pitää mua siinä liikkeellä. Ja, no, Ranskassa mä käyn sillä kurssilla taas kerran viikossa, ollaan käyty syksyllä, kun se taas aukeaa, että kevät meni aika lailla harakoille kyllä kaikkien kielikurssien suhteen.
Joo.
Mutta niin, no, Italiasta mä en sit tiedä, mä haluaisin jotenkin pitää sitä yllä. Toivottavasti joskus pääsee vielä matkustamaan, niin olisi hauska mennä Italiaan ja puhua Italia, koska no musta on kiva puhua muita kieliä kuin englantia. En sitten tiedä miten, kun mä aikanaan pääsen Duolingossa loppuun, niin en mä sitten
niin.
Alanko mä lukea Wikipediasta mielenkiintoisia artikkeleita. Voisi ehkä olla yksi keino.
Vai tuleeko joku uusi koukuttava kielen oppimisohjelma, jossa vielä on on jotain joo. supersasoja.
Niin, se olisi ihan hauskaa. Tai...
joo, joo.
Keskusteluryhmän italiaa keskitasoisille tai en mä tiedä. No latina, niin. Siis no latina tupsahtelee hauskasti milloin mistäkin vastaa. Mä tykkään Kariutrion romaaneista esimerkiksi. Siellähän kirkollista latinaa hyvin paljon. Sitä nyt ainakin voi sitten fiilistellä. Ja Portugalille mä en ole valitettavasti tehnyt vuosiin yhtään mitään. Ehkä mä otan sen Duolingosta sitten.
Niin, joo.
Ja niin. No tosiaan ne Färin ja Islannin kurssit sitten ei tuottanut niin suurta muistijälkeä, että mä kyllä molempia haluaisin oppia lisää, mutta se pitäisi aloittaa uudelleen alusta.
Joo, eikä sitä aina tietysti elämässä tiedä, että mihin tilaisuuksiin joutuu tai mitä tulee vielä, että mitä tarvii ja mitä ryhtyy aktivoimaan, että sehän tässä on aina jännä. Mutta me ollaan kuultu tänään, että Eva-Liisa on hyvin motivoitunut kielenoppija ollut aina, mutta onko sun motivaatio erilainen eri kielissä esimerkiksi, tai onko se sun elämän aikana vaihdellut?
Kyllä, ehdottomasti. Mä mietin tätä. Mä olen oikeastaan joka kerta, kun mä olen mun vieraalta kysynyt tästä motivaatiosta, mä olen miettinyt sitä, että voiko niin kuin ylipäätään, niin kuin, että missä se raja kulkee sisäisen motivaation välillä. Ja
kyllä.
Olen tullut siihen tulokseen, että mun motivaatio on muuttunut myöskin aika lailla. Että jos ajatellaan ensimmäiseksi ruotsia, joka on niin suuri osa mun elämää, niin siis tosiaan, niin kuin mä sanoin tuossa vähän jo aikaisemmin, niin ala-asteella mä kilttinä tyttönä ja yläasteella opiskelin, ja mä ymmärsin sen, että kun Suomi on kaksikielinen maa, niin ruotsi on hyödyllinen. Mut periaatteessa mä opiskelin sitä, koska multa odotettiin sitä, ja se oli ihan kivaa, koska se tarttui mun päähän aika helposti. Ja sitten... no sitten yliopistossa mulle alkoi kehittyä ruotsia kohtaan semmoinen kognitiivinen motivaatio, eli musta oli vaan niin ihana oppia koko ajan lisää ja lisää. Sitten vasta kun mä olin valmistunut maisteriksi ja muuttanut Helsinkiin ja menin töihin Svenska Litteraturselskapetille ja oikeastaan ekan kerran tapasin itseni ikäisiä ihmisiä, joiden äidinkieli on ruotsi.
Aivan.
Ja alkoi tulla semmoinen integratiivinen motivaatio. Mä haluan, niin kun, no ei ollut vaikea saada niiden ihmisten hyväksyntää. Siellä oli kaikki todella mukavia, eikä koskaan tarvinnut kokea olevansa vähemmistöä, vaikka siellä oli kaksi suomenkielistä mun lisäksi, niin me tosiaan oltiin vähemmistö melkein 100 hengen työpaikalla.
Aivan.
Ja no sitten mä lopulta yhden työkaverin kautta tapasin myöskin mun miehen. Mä olin kuullut hänestä etukäteen, että hän kyllä puhuu kumpaakin kieltä ihan hyvin, mutta kun mä näin hänet, mä ajattelin, että no niin, nyt puhutaan ruotsia. Nyt tuo mies hurmataan keinolla millä hyvänsä.
Loistavaa.
Silleen se on niin kuin, oikeastaan tästäkin syystä mä olen aina sanonut mun opiskelijoille, että kaikki motivaatio on hyvästä.
Todellakin.
Ei pidä hävetä sitä, että jos mä nyt opettelen tätä ruotsia siitä, että mä pääsisin pakollisen kurssin läpi. Että se on ihan riittävä.
Siis juuri näin, ja kun sit ne voi muuttua. Se motivaatio voi tulla joksikun muuksi. Että
ja eihän oikeastaan hyvin harva asia on sellainen, että siitä tykkää ennen kuin siinä on aika hyvä.
Joo, just tämä.
Jos jostain asiasta tykkää silloin, kun se tuntuu vielä vaikealta, niin se ehkä merkki jostain.
Hyvin sanottu, kyllä. Hyvin sanottu. Millaisia hyvän kielenoppijan ominaisuuksia sussa itsessäsi on?
Jaa, mun pitää oikein luntata nyt tämä lista. Joo, uskaltaa arvata ja arvaa oikein. No, sitä mä olen harrastanut aika paljon. Haluu kommunikoida ja harjoitella vapaaehtoisesti. No joo, tosiaan kuten sanottu, mä niin. Joissain mielessä joskus pakottamaan itseni kommunikoimaan.
Niin kun... joo, mä uskon, että se on aika tyypillistä.
Mutta kyllä mä vapaaehtoisesti harjoittelen.
Joo.
Ja olen todella kiinnostunut muotoseikoista, niin kuin tässä on jo käynyt ilmi. Ja tarkkailee omaa ja toisten kielenkäyttöä, no ihan jopa työkseni välillä.
Niin, kielentutkija kyllä tarkkailee hyvin, hyvin tarkasti. Joo, no kielellisessä lahjakkuudessa on eri osa-alueita myös, niin kuin tämmöinen foneeminen koodauskyky, että on kykyä erottaa, muistaa äänteitä kielessä. Sitten voidaan erottaa kielikylinen herkkyys, mitä varmasti sulla on paljon, kyky nähdä sama tehtävä ja merkitys lauseessa. Induktiolla tarkoitetaan kykyä tehdä johtopäätöksiä ja kykyä myös soveltaa. Ja sitten on assosiatiivinen muisti, eli kyky luoda yhteys merkityksen ja sanan ulkoisen muodon välillä, niin minkälaisia piirteitä, se on kieliopillinen herkkyys, sulla on aivan selvästi, mutta mitä muita sä tunnistat itseäsi? Onko jotain muita dominoivia tai sitten niitä haastavia
alueita? No sanotaan niin, että no, haaste on foneeminen koodauskyky ja se on suuri haaste.
Joo.
Mun on varsinkin, no ei nyt niinkään Ruotsissa, kun se äänenrakenne ei ole kauhean vaikea, mutta niin esimerkiksi Ranskassa ja Englannissa, niin
se on jo
mä en varsinkaan alussa, mä en niin kuin kuulu sitä eroa niiden äänteiden välillä.
Joo.
Niin siinä on todella, siinä on myöskin se, että mä en ole mitenkään musikaalinen. Ehkä se on osa syy siihen, ja jos mun muita harrastuksia ajattelen, mä tykkään bongata lintuja, niin mä en yleensä erota yhtään äänestä, mikä lintu onkin laulaa.
Joo.
Nähdä se.
Joo.
Että se niin kun, mä en tiedä, onko kaikki sit niin kun sen saman ilmiön eri puolia. Mulle vaan yksinkertaisesti foneeminen koodauskyky on se heikoin lenkki.
Joo.
Ja valitettavasti se on sit se, että kun avaa suunsa, niin se sitten yleensä tulee kaikille selvä. Jaaha, että taas tuommoinen rallikuski englantia puhuva suomalainen.
Mutta kyllä me sitä mielellään puhutaan kuitenkin ja rohkaistaan muitakin puhumaan ihan kaikilla tasoilla.
Ei ole vaihtoehto olla puhumatta.
No näinhän se on ja kyllä sitä saattaa kehittyäkin vielä siitä. Millaisia tavoitteita sulla on vielä kielen oppimisessa? Haluaisitko sä aloittaa vielä jonkun uuden kielen sun tusinan lisäksi?
Joo, nyt tässä on ikävä tilanne on se, että me ollaan puhuttu jo aika pitkään, mutta joo, no. Kyllä, mä olen itse asiassa pari viikon päästä menossa uuden kielen kurssille. Mä alan, menen Pohjois-Saamen alkeiskurssille kesäyliopistolla.
Wow.
Etänä. Opettaja asuu nimittäin Enontekijöllä, eikä ole tulossa tänne.
Ihana etäyhteys pelastaa meidät.
Kyllä, ja se on sitten ensimmäinen kerta mun elämässäni, kun mä opiskelen mitään kieltä, joka on sukua suomelle.
Aivan. Eli ihan uusi kokemus tiedossa.
Kyllä.
Sä et ehkä vielä osaa pohjoissaamia meille opettaa, mutta haluaisitko opettaa jonkin fraasin meille jollakin näistä sun osaamilla kielillä?
Kyllä, joo. Joo, mä ajattelin, sanoin että siinä alussa, että suomi on mun äidinkieli, mutta ihan pohjimmainen mun äidinkieleni on turun murre.
No niin.
Opetan yhden sanan, joka on suorastaan maaginen, koska sillä on eri merkitys sen mukaan, millainen lauseen subjekti on. Sana on reeras, ja jos subjekti on joku ei-ihminen, se tarkoittaa, että asiat on hyvin. Hommat on reeras.
Joo.
Mutta jos ihminen on reeras, niin hän on aivan loppu. Kuitti, ratki, poikki, rätti, väsynyt.
Okay.
Eli mä olen joskus kirjoittanut Facebookissa, kun mä olen painanut lähetä nappia Suomen Akatemian rahoitushakemus. Nyt hakemus on reeras ja mä kanssa.
Ihan loistava. Kiitos. Tämä oli itselleni aivan uutta. Mä 2,5 vuotta pendellyt Turkuun töihin, mutta että silloin en tätä tiedä. Olisi ollut ihan hyödyllinen sana, mutta ehkä tulee
sitä ei ehkä yliopiston käytävillä niinkään.
Niin paljon kuule. Se on totta.
Tähän Facebook-päivitykseen silloin tuli myöskin sitten jotkut ruotsinkieliset kollegat kommentoivat, että no niin, että nyt loppui mun suomen kielen taito. Mitä sulle on tapahtunut? Mä selitin, he ymmärsivät sitten, että kyllä. Näin.
Meidän suomemmekin on
hyvin
rikas. No niin, joo. Todella rikas kieli. Kiitos Eeva-Liisa, oli hirveän mielenkiintoista kuulla sun oma tarina jatkoksi tähän podcastin sarjaan. Ja ei muuta kuin hyvää Pohjois-Saamen kurssia.
Kiitos. Ja kiitos Johanna sulle, että tulit vierailevaksi haastattelijaksi. Ja nyt hyvät kuulijat, me toivotan teille oikein hyvää kesää, sillä Verba Volant lähtee nyt kesälomalle ja palaa linjoille elokuun alussa uusien vieraiden kanssa. Luvassa taas todella mielenkiintoisia tarinoita. Kiitos kun olette kuunnelleet ja kuulemiin.